Ghost.
И така, Елена, добре дошла в студиото на Дарик Радио.
Благодаря, Ники. Здравейте на всички слушатели на Дарик. Ти
как
толкова
да си,
приятно
как
говориш.
Как толкова готина?
Това е по изключение днес, тъй като каза, че е денят на щастието. Затова съм сигурна, че Лудогорец трябва да бие.
Точно така. Кино или театър?
Кино.
Това е първият ни въпрос. Защо?
Защото съм водовлюбана в това изкуство. И в театъра, разбира се. Там си имам своето място. В киното, като че ли, особено в България, винаги трябва да започваш от начало. Но това е хубаво, защото се преобръщаш целия и в зависимост от годините, когато не си работил, започваш от начало и си като новия ти, който присъства в някой филм. Който, между другото, скоро имаше такъв филм, Вила Роза, който мина по екраните и съм много щастлива с този проект. Имаме страхотни отзиви от Америка за него. Имаме много голямо желание от разпространение на продуценти. Какво България?
От България отзиви?
От България. Ами все още не сме ги събрали, като че ли тук нямаме достатъчно...
Психотрилър.
Да, психотрилър. Нямаме достатъчно креативна критика, анализ, хора, които да разберат този вид изкуство. Винаги се прави едно обобщение на базата на това, което се случва във филма, пък аз бих искала повече и очаквам повече от хората, които са не само кинофенове, въпреки че те пишат в страницата на Вила Роза страхотни неща и всъщност това ни дава възможност да продължим да работим и да се борим срещу системата, да правим независимо кино, тъй като разбрахме, че с НФЦ няма да се разберем, но не се отказваме.
Защо? Не са ли активни? Не се ли включват в проекти? Нали имат
те си имат своите, да, те си имат своите сесии за кино, в които ние също кандидатстваме.
На по-комерциалните или по-утвърдените? Ами,
там е една много капсулирана система, която е трудно пробиваема, но аз пак казвам, не се отказвам, има други такива като нас, освен момчетата, с които аз работих от Forward Pictures, има и други млади, с страхотен дух и възможности, момчета, които работят по абсолютно европейски, американски модел. И това е начинът, защото ние не искаме да правим локално кино, което да е затворено само в България. В момента света е доста отворен към всякакви кинопродукти. Имаш възможност да стигнеш до целия свят. Ако искаш, може да си направиш срещи с хората от студиото на Спилбърг, стига да имаш достатъчно добър проект, който да презентираш по начина, по който се презентира там. По техните правила, спокойно можеш да отидеш и да го направиш. Стига да, разбира се, да имаш какво да представиш. Така че трябва да използваме тази възможност. Има много хубави фестивали.
Глобален.
Разбира се.
И Ники Кънч може да покани на интервю.
Да, това е голяма привилегия.
Ама Ники Кънчев те е канил, когато не всички знаеха коя е Елена Петрова.
Разбира се, това е много важно.
Беше преди колко години?
Много, Ники, да не казваме.
Беше в старото Дарик Радио, а щом тук сме се преместили преди 15 години най-малкото тук, нали, в тази сграда, ти дойде в старата сграда.
Да, наскоро така казах на Калин Врачански, казвам, Калинка, ти когато си играл на площадките в твоя роден град, аз вече съм снимала кино.
Така е. Добре. Следиш ли награждането на Оскарите? Защо Леонардо Ди Каприо и този път не взе златната статуетка? 4 номинации и среден пръст.
Много е велик.
Обичат ли, какво?
Не, напротив. Това означава, че Ял Пачино беше номиниран около 15 пъти преди да вземе първия си Оскар. Матю Махонахи наистина беше много добър. И той претърпя на много сериозно развитие в кариерата си в последните години.
Приемаше всякакви поръчки.
Точно
беше много
така и той самия казва, че се радва, че е скъсал с тези романтични филми и почти 2 години е стоял без работа, защото е отказал всички проекти и в един момент се започна да му се обаждат едни други режисьори с други проекти и той всъщност тръгна по един страхотен път. Ние виждаме един уникален актьор.
Мати Махонаки е по-добър от Леонардо.
Не, не съм казал, че е по-добър. Много по-различен е. Лео ще бъде също толкова велик и с Оскар, и без Оскар. Така че, мисля, че тяхната съвместна работа с Скорсезе ще продължи и със сигурност.
Той Скорсезе знае с кой да работи.
Да, съвсем скоро ще получат Оскар и двамата. Сигурна съм това.
Имаш доста награди. Коя е твоята най-голяма награда?
Децата.
Така ли не статуетките?
това въобще не ме интересува.
Верно. Добре, в днешния световен ден на щастието, щастлива си, когато продължи това изречение.
Когато виждам децата ми легнали вечер да спят, дъщеря ми с разпиляна по възглавниците коса, когато се прибират от училище и ме гушкат, всичко е по две. Когато ми пишат писма, когато тя ми пише, че иска да бъде...
Обичаш ли ги много?
Много. Кой родител не си обича децата? Стига.
Да, да знам.
Аз не ги обичам, аз ги обожавам.
Така ли?
Да.
Добре. Може да включим и нашият телефон 029849983. Въпроси към Елена Петрова. Тя ни гостува днес. Чувате колко умно и интелигентно говори. Имаме и доста въпроси около последните ти два проекта, върху които сега си се концентрирала. Аз може да представя, да. Що бе? Бе, я го махне. От моите въпроси.
Опиши от твоите? Думи. Не.
Да, от моите. От... Театър за всеки. Ето, как са Александър и Изабел? На колко станах?
8.
О, браво! Читат, пишат.
Всичко. Смятат. Спортуват.
На какво искаш да ги научиш?
Да бъдат добри хора.
Добре. Британската комедия, която котката я няма, е най-новият режисьорски проект на Асен Блатечки, продуциран от театрална формация Мелпомена, в партньорство с драматично куклен театър Константин Величков Пазарчик. Ти каза, че сте с Калин Врачански, или поне спомена.
Да.
Асен Блатечки също играе Карл Арахао, Мира Бояджиева, Ирена Тодорова. Сценография и костюми са Антония Попова, музиката е на Христо Намлиев, който помним от Херман Сулов Бенд. Премиерата вече беше на 14-ти, на 23-ти предстои ново представление на сцената на Сълза и смях. Заглавието е по текст на Джон Мортимор, британски телевизионен сценарист и автор на няколко пиеси, и Брайан Кук, популярен английски сценарист. 70-те години гоните нещо като...
Да, това е решение на Асен, което се оказа право в десятката, защото ни даде възможност за много свобода на изразните средства. 70-те години са ни много приятни, избухнали, много неща се случват за първи път тогава в световен мащаб. И не само като започвам от костюмите и музиката, но и самия начин на игра, изразните средства, начина по който изглеждаме, ни дава възможност да играем по един по-приятен, комедиен, интересен начин. И пиесата е за рутината между семействата, която се натрупва през годините. Рутината обаче, която по някакъв начин ги привързва, както казва героинята на Карл Арахао, по някакъв много перверзен начин съм привързана към теб, въпреки че те търпя 20 години да си разбъркваш чая с гребена, да си забърсваш срамните части с кърпата ми, да си махаш косъмчетата от носа върху крема ми за лице, но по някакъв много извъртен и перверзен начин съм привързана към теб. Героя на Асен, с който те са двойка, също казва и аз по някакъв такъв начин съм привързан към теб. Така че всичко това, което се е натрупал като пропаст в един брак между двама души, толкова дълъг брак, те чрез комедията се опитват да го компенсират, като им се случват едни много особени неща, които преобръщат всичко за един ден. Така че каня зрителите да дойдат и да се забавляват. Ние много се забавляваме, изглеждаме много интересно.
Добре.
В 70-те.
Да, ситуационна комедия, която надниква спалнята на две съпружески двойки. Четох някъде, че Батечки бил подбрал ролите, така като за ролите, коренно противоположни на самите актьори.
Да, моята героиня е една дама, която се интересува много от мода и от обувки. Това е нещо, което я възбужда безкрайно. В същото време...
Което
въобще секса не я интересува.
Аха, ти си точно обратно.
Да.
Мода, обувки и секс.
Ами не, смятам, че еротиката и секса са нещо много важно в една връзка. И това
след 25 години?
След 25 години не мога да ти кажа. Нямам такъв стаж.
Е, натрупай да.
Ще ме поканиш. Е, натрупай да. Нали, да там вървим всички.
Е, натрупай да.
Няма обратно броене. Само напред.
Бъди малко по-опорита, натрупай.
И ние сме двойка с Калин. И там нещата са малко по-експресивни. Тази рутина все още не се е появила, все още се ревнуват, все още имат очаквания един към друг. И оттам всъщност произлизат всичките комедийни ситуации.
Добре. С Карла сте сестри в комедията.
Да.
С Калин сте съпруг и съпруга. Дай малко за Асен. Той е герой на нашето време. Съботима рожден ден. Да го поздравим още от сега.
Разбира се. Поздравяваме.
Как е като режисьор? Това е втори, трети негов опит.
Да, за първи път работя с него като режисьор. Играли сме преди време заедно в представление. Мисля, че наблюдавайки го по време на репетиционния процес, в неговата режисьорска работа има много от начина, по който работеше Велко Кънев. Тъй като те работиха заедно в няколко пиеси, доколкото не се лъжа, искаш така...
Да,
мощността, едростта на начина, по който поднасяш героите си на публиката, на сцените, много точните нюанси на комедията, кога трябва да стопираш, кога трябва да дадеш въздух на зрителите, самият темпоритъм на представлението. Така както го построи, наистина си дадах сметка, че работата му много прилича с тази на Велко и стана едно много, много силно, с много ярки моменти представление и беше малко сюрреалистично, но хубаво.
Добре. Имаме и хора на телефоните, естествено. При нас е Елена Петрова, една от най-изявените ни актриси в последните години. Не си изявена. Какво пише на ръката ти? Нещо
тайни.
Се надраскала.
Тайни.
Надраскала си се нещо. Нацапала си се нещо. Познавате я и от Козия Рок, версията втората, до Стъклен дом и всичко, което може да се седите. Тя участва. Да чуем вашите въпроси към нея. Заповядайте.
Добър ден.
Добър ден.
Добър ден, Елена. Добър ден, Ники, на теб. Борислав се казвам.
Споявай, Боби.
Пойдам се от време на време. Понеже вие, Елена, споменахте една дума ревност. Моят въпрос е за ревността. Какво мислите за ревността?
Супер.
И дали сте изпитвали с тези? И имам един въпрос към Ники.
Давай.
Ако позволи, разбира се. Да. Ники, утре нали няма да забравиш да подадеш заявление за закупуване на акции?
Утре са акциите. Няма. Утре нашия клуб ЦСКА се разпродава.
Да. Ако можеш да вербуваш и такива хубави хора като Елена Петрова.
Сега ще питаме. Тя мисля, че да, тя май от нашите.
Аз съм ЦСКА.
Да, тя от нашите.
Втори въпрос ще да бъде какви има ли футболни пристрастии към кой отбор. Значи ще продадем акциите. Както винаги ще бъдем първи. Да. И в това начинание. Хубав ден и лека работа от мен.
Много благодаря, Борислав. Аз съм ЦСКА-рка, а също така симпатизирам на Барселона.
Добре. В английският шампионат от кой отбор си?
В Манчестър.
Верно?
Да.
Те са два Манчестър.
Не Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Много хубав въпрос зададе, за което ти благодаря. Това директно трансформира разговора ни към следващата пиеса в Часът на синята мъгла, защото в основата на тази пиеса, която става въпрос за Яворов, Лора и Мина, е ревността. В личен план аз съм безкрайно, безкомпромисно ревнива, с което се боря и продължава моята упорита битка с ревността. По принцип се смята това чувство за нещо, което не извисява човек, не го прави духовен. Но смятам, че когато има крайна силна ревност, това означава, че и чувствата към определения човек са много силни. Иначе всичко е безмислено. В тази пиеса между Яворов и Лора е по същия начин. Както се казва за героите, силно любят и мразят. И една от причините за тази последна вечер, която всъщност се разказва и пиесата между Яворов и Лора, след връщането им от гости и от семейство Тихови, когато те се прибират и започва грандиозния скандал между тях и завършва с нейното самоубийство и с неговия опит за самоубийство. Именно това е ревността, която блика от всичките жили, от всичките нерви в тази жена, от всичко, което е събирано, от безпомощта и от това, че тя казва, ти ме взе в ръцете си, ме смачка, ти отне всичката радост на живота ми.
Можеш още малко, дай, пусни малко.
Това е.
От текст, не
от текста.
Да, ще... Радиотеатър, да.
Ти ни... Стига да е. Между другото,
казвам го с много добро чувство.
Да, защото текстът е толкова великолепен. Аз се притеснявам да не звучи на слушателите. Странно.
Режисьор е Бойко Илиев.
Бойко Илиев, точно.
Той е написал по писмата на Явор, Флори и
Мина. Да, и прекрасна компилация направил. Аз съм възхитена от неговата работа.
Яворов
е Иван Радоев. Мина, която изплува от миналото като едно видение, като едно витално създание, като музата, като момичето, което той е бленувал. Се играл от Мариела Добалова, да.
От Варна.
Да, точно така. И мисля, че тази тройка ще бъде много силна като изразни средства и това ще се опитаме. В днешно време това беше заявката и на Бойко като изискване от нас и това, което ние самите си поставихме за цел. В днешно време изкуството, което е доста изолирано в всичките му форми или като че ли то се проявява в една много нелицеприятна форма в повечето случаи, но това е високо изкуство, което представят те и творчеството на Яворов, искаме да го изнесем отгоре на повърхността. Искаме да го покажем на хората. Точно така, защото тези хора са успяли да превърнат живота си в изкуство. Начина по който са живяли тогава в годините. Искаме това нещо да го представим сега и този декадентски това декадентско желание, нали, да разруши живота си пред всички, само и само да изпълниш мечтата си, да бленуваш нещо, да бъдеш с един човек, да докажеш любовта си, да изнесеш напред, на мен много ми харесва.
Чакай
сега, в любовта има много черни неща. Не
е ли по-важно да живеем? Да се радваме на живота, на децата си, на семейството.
Ма разбира се, но те чрез това нещо...
По-добре да изгориш,
за да светиш 100 години по-късно. Емоцията е била толкова силна, толкова бурна, толкова ярка, че ги е разяждала, че те не са могли да понесат повече да съществуват в този живот, който ги обгражда, в който са сочени с пръст, особено при Яворов след самоубийството на Лора, който е обвиняван, който е в камъни са хвърляли по него, този велик поет. И разбира се, че и той пристъпва към своята смърт, но това е най-впечатляващото. Начинът, по който тези хора са се издигнали над нормалния, обикновения, рутинния живот.
Добре, продукция на Драматичен театър Антон Страшимиров Разград, съдействието на Открита сцена със За и смях и продуцентска къща Евродиалог. Повтаряме, Иван Радоев, Елена Петрова и Мариела Топалова. Всичко това режисьор Бойко Илиев. Да чуем малко, дай, посни малко, Лора. Посни малко. Да, не знаеш го, сигурно.
Да, разбира се.
Давай.
Да видим сега
каква е ситуацията.
Какво искаш да чуеш?
Ми, примерно, тя го е хванала с Мина. Тя знае за Мина.
Тя знае за Мина, те дори се запознават, когато...
Със сигурност помня, че Лора е по-интелигентна, а Мина е по-млада.
Тя е представител на толкова велик род. Mm-hmm. Тя се е смятала за една много опасна, много огнена жена. Mm-hmm. Наречена е българската Жорж Санд. Правила си я каквото иска. Демонстрирала е самочувствие. Разбира се, имам приписани си много любовни връзки. Наистина е била жена пожар. И това е, може би, различното с онова дете, мечта, муза, което той опитва се детето с хубавите очи. И тя точно това казва. Омръзна ми да ходя по сянката ти. Омръзна ми да те преследвам в театъра. Омръзна ми да следя интимните ти пориви към тази или онази девица. Омръзна ми да те търся навсякъде, да те няма. След кое ще бъда аз? След Македония, след Мина, след кое? И го пита. И той, разбира се, ни отговаря. Македония за него е една много страстна тема, в която избухва и много се вълнува. И тя винаги го провокира с това нещо. Дори работейки по пиеста, си давахме сметка, че може би човека наистина, тази жена е толкова опасна, взривоопасна, че човека е бягал там, за да има малко спокойствие.
От кака Лора? Бягат ли мъжете от теб?
Не.
Не?
Не, просто не се приближават.
Ага. Еми, не знам, да не ги плашиш някой път, ако си много властна.
Не.
Искаш
да... Обличаме ти на властна жена.
Не ми причи, но не знам. Как...
Не, взаимоотношенията...
Кога една жена се научава да бъде жена? Ето, защо има такива властни жени? Защо продължава да ги има?
Когато среща точните мъже, тогава се научава да бъде жена.
Що не оцелват тона, свират фалшиво?
Не е така.
Не.
Има много неща, които мъжете не правят, за да могат жените да свирят. Защо мъжете не могат да свирят на тези прекрасни инструменти, жените?
Но ето в самия факт, има властна жена. Това това. Това го знаем като израз. Има такива.
Има такива. Аз не смятам, че Лора Каравелова просто обсебваща наистина в манията си по него е обсебваща. Това наистина е много потискащо и много страшно. Обаче тези хора са така. Те са на крайни чувства, на крайни емоции. Да. И те не могат по друг начин. И това всъщност ги е разрушило.
Бласемо на Яворов, избирал е между умна жена Лора и млада жена Мина. Да чуем сега между другото и версията на Сигнал по този въпрос. След тази песен, посветена на Лора и на Мина, Елена Петрова ще продължи да ни гостува подарик. Ето и версията на Йордан Караджов, група Сигнал, Мина Лора. Между другото, ти си за Гинес. Ти си играла, сега играеш Лора Каравелова, а си изиграла и Мина.
Да, в Полите на Витоша.
В Полите на Витоша. Да. Отговорност ли е подобна роля като сегашната?
Много голяма. Мен беше страх от началники и дори бях отказала в началото на Бойко. Казах му, че това изисква една дълбочина, едно навлизане навътре в себе си. Трябваше да въртя ни спирали вътре, за да изкарам всичко, което се е натрупало, за да бъде абсолютно автентично и истинско. И го помолих заедно да прочетем текста, сами двамата. Исках да се чуе, исках той да чуе как звуча без никой друг. И след като го прочетах, той замълча за няколко секунди и ми каза: ти от какво се страхуваш? Ти си абсолютно готова. Може би има и около 3% от този текст, който тук-там е, може би не е ясно точно какво се случва. И ти си абсолютно готова и така постепенно
Защо
ме убеди.
Готова? Това е интересно.
Сега ще ти прозвучи нещо.
Вложи себе си.
Да, ще ти прозвучи много страшно това, което ще ти кажа.
Влезе в кожата на Лора и си представи Лора.
Ужасно добре разбирам тази жена. И работейки, дълбайки навътре, разбрах, че женското начало, женската психика, женската интуиция, женската любов и женската сила на обсебване, но тук го казвам в хубавия смисъл на думата, защото разбира се, че всеки има нужда от свобода, не се е променила дори за 100 години. Тя може би е извечна.
Живее ли ти се силно драматично и на теб?
Аз така живея, аз не мога по друг начин и добре, че е театъра, за да може да изхвърляме буквално всички тези емоции, да ги преживяваме и тъй като няма нищо случайно, мисля, че тази роля ме срещна и ме намери точно в момент, в който трябваше да ги изхвърля тези емоции, защото имаше много натрупани неща в мен, които може би нямаше да си позволя да ги споделя, да ги кажа в реалния живот, ако не е сцената.
Да, защото не може да кажем на нашия партньор, с който сме. Сори! Видях
не
друго
може.
Момиче или друг мъж и тука сега. Нали?
Да, много...
Става по филмите, по книги, в смисъл...
Да, но има...
Не знам кой е по-голямата смелост. Нали да не останеш с твоя човек или нали, тази драматичност да я изпиташ.
Когато... Аз знам, че живота е един и... е много страшно, когато не слушаш сърцето си, защото един ден, рано или късно, то ще те съди за това. Което се сещам за една също много хубава песен на Милена. Ето сега се сетих заради тези думи.
Истина се казва, тази песен и не е, ще ти пуснем накрая.
И не смятам, че сме в този живот, за да се предпазваме. Няма от какво. Опитай се да предпазиш детето от нещо. Няма как. То опознава света, когато пада, когато става, когато яде пясък, въпреки че му казваш да не го прави. Когато иска да пипне нещо, когато иска да пипне печка, да ти му кажеш не дей, но въпреки това след това ще отиде и ще я пипне. И по същия начин е с любовта, с приятелствата, с взаимоотношенията. Ние не трябва да се пазим от тях. Трябва да се втурваме с главата напред и да ги прегръщаме.
Добре. Слушат ни, да, надявам се. Поне във Фейсбук страницата ни, на Кикънчев шоу има много млади актриси. Не знам, сигурно ме харесват. Благодаря. Но нека слушат и те в момента. Как ти достигна до ето две постановки, в които играеш с най-талантливите ни мъже в момента? Асен Блатечки, Калин Врачански, Иван Радоев.
Как всички ме поискаха в един момент и аз не знаех просто как смисъл, да откажа. Да.
Как се върват, какви стъпки правиш, за да не свалиш нивото, за да не свалиш, да не отиш много в комерса, може би, как?
Не, аз никога не съм си позволявала това нещо и смятам, че това е достойно. Всички останали, които го правят, разбира се, също достойно го правят, след като са го избрали. Всичко е въпрос на избор и на това да можеш да си го позволиш, този избор.
Кога можем да си позволим избора?
Когато имаме свобода и независимост.
Mm-hmm. Кога имаме свобода и независимост?
Когато не сме притиснати и ограничени.
Mm-hmm. Кога не сме притиснати и ограничени?
Когато
имаме кинти.
Когато има демокрация.
Демокрация.
Истинска
пари.
Демокрация.
Да, според мен е парите правят самочувствието на един човек.
Разбира се, и независимостта я давате, разбира се. Mm-hmm. А и оттам можеш, оттам можеш да мечтаеш. Затова и американците правят толкова велики филми.
Да,
ако трябва да се върнем пак към киното. Затова и на Бродуей, затова и в Лондон има толкова велики постановки, защото хората не са притиснати от това да задоволяват
могат
своите нужди, а могат да мечтаят смело,
да
рискуват, истински, в огромни мащаби. Да. Иначе никога нямаше да има това изкуство.
Да, да, да. То реално, според мен, дори повечето филми тръгват от неизвестни продуценти, който отива и се присва. Просто се предлага някой друг и с другите пари, и с по-известните почват. Реално в основата на повечето филми, на 50% от филмите са такива хора, с които искат да успеят, които искат да направят нещо, които искат да опитат и са готови да рискуват пари и всичко. И
всички така са тръгнали. Обединяват се, някой харесва проекта, но да не забравяме, всичко е важно да е написано на хартията. Ако нямаш това, което е на хартията, което е най-важно, идеята, никой няма да те подкрепи и да се захване за теб.
Можем ли българите, съвременните българи 2014 година да си представяме идеите и проектите? Как?
Все още не.
Какво ни е?
Мисля, че сценариите. Идеите, да. Мисля, че все още, може би идеи има, но все още липсват хората, които да улавят много добре тези идеи, да ги трансформират в хубав сценарий, който да може да издържи на цялата конкуренция. Тъй като се заговорихме за Оскарите, около 80% от филмите, които спечелиха и бяха номинирани, са по действителни случаи. Защо ние не можем да отразяваме това, което се случва около нас? Защо ние не можем да търсим историите, истинските, хубавите, действителните в миналото? Защо не можем да съчиним едно бъдеще, една история? Някак си нямаме сетива да ги отразяваме, може би идва пак от това ограничение, от това притискане.
Само след от час и половина твоето място ще седне също един много талантлив човек, писателя Михаил Вешин. Неговия баща пък е още по-талантлив, да извинявам, Мишо, Георги Мишев, който е написал най-хубите. Ти си прекалено млада, за да си участвала в тези български филми.
Но ги знам и се възхищавам
от тях. От Целена с колелото, през Вилна зона и всичко останало. Та Георги Мишев му четох едно изказване. Бил на посещение в Турция някъде 80-те години по кинолиния. И ги посрещат и тогава чува, че около 200 млади писатели са пратени в Холивуд да стажуват, да пишат. И със сигурност тогава той прозрява, че като се върнат, нали, рано или късно, половината от тях, хайде, със сигурност ще се върнат, нали, някои ще останат в Америка, то турското кино, сериали и прочее, всичко ще има много сериозно бъдеще. И както и се случва.
Да.
Ето, значи, въпроси на държавна политика.
При няколко години Турция беше на трето място, от миналото година на второ място по производство, по кинопроизводство. Това е... Те минаха дори Индия. Това е супер, супер голям напредък и, за съжаление, все още очаквам тук да се появат истински филммейкери, защото, особено за нас, които искаме да правим независимо кино, нямам нищо против и, разбира се, подкрепа от държавата, много трудно да убеждаваш хора, които не разбират от този бизнес. Много е трудно да ги убеждаваш, че има смисъл да подкрепят това. Не става въпрос за чар. Тук говоря цифри. Не става въпрос за чар. Тук,
да, ти отиваш при твой приятел бизнесмен и му казваш, вложи.
Да, така се получи с филма Вила Роза, но това не може да става всеки път. Затова, докато това не се стане индустрия система, и не започне да се печели от това нещо, разбира се, пазар е много ограничен, аз затова казвам, че трябва да излезем извън на рамките на България, за да може продукта да е продаваем, за да може да се спечели и отново да се направи. И така, то си става наистина една индустрия, но няма да се отказваме, трябва да вървим по този път. Всички сме
какъв беше бюджета на Вила Роза?
Киното.
Около, да кажем на слушателите,
около 900 000 лева.
Много или малко е това?
Много е малко. За...
Много или малко?
Малко е.
Малко.
Малко.
Почти нищо не
е. Почти нищо е. С така много компромиси, с много приятелски подадени ръце успяхме да го направим.
За какво отиват парите? Я ни разкажи. Не, всеки мисли, че за хонорарите, там... А не си представят, че има наем на, на най-обикновена сграда или зала да влезете вътре? Нека или да... трябва да се молите на някой, за да я...
Не, не, такива неща не е хубаво да се правят, защото не изглежда добре. Ни не звучат добре. Не искам да обяснявам, искам слушателите и бъдещите зрители на, на български филми, изобщо кинофеновете, да отиват в салон и просто да се наслаждават. Не искам да им пълним главите за какво се харчат парите.
А, не си права. Трябва да поведем всички война за това нещо. Защото когато видят една бутилка газирана напитка, най-популярната, са така, ей, гледай сега тук какво ми я предлагат. А с тези пари, които сте взели от газираната напитка, вие като екип или твоите колеги, те си платили една трета от филма.
Казвам, че говориш за да продуктово нахамо. Позициониране.
Ами... Да, каква е разликата между продуктово позициониране
това,
и...
Това е една много малка, и... много малко перо от един бюджет. Наистина стабилността в един проект идва от, така, от продуцентското тяло, което се ангажира да го, да го финансира, за да даде една, една стабилност на целия проект, за това да бъде завършен. Разбира се, има хиляди примери. Има проекти, които са спирани по няколко пъти, както Апокалипси сега. Самия Силвестър Сталон се е борил страшно дълго време, докато си реализира още Роки. Продава си всичко, което може, за да може да си напише сценарий и да го продаде. Има хиляди примери това. Дори в случая сега с филма на Матю Махонахи, който спечели за купувачите от Далас. Три години той се... Да. Да, клуба на купувачите. Той се е опитал три години да го финансира сам, защото изключително много е вярвал в тази история.
Да, да, пак известната личност.
Известната личност.
Неизвестните са другите.
Не, да, но не винаги, не винаги става дори и дори в Америка. Затова казвам, че кино, кино се прави с сърце и с много съмишленици, които аз се надявам за в бъдеще да ги откриваме не само сред приятелите ни, а и сред хората, които имат финансови възможности и вярват, че от това нещо може да се спечели.
Да, система, трябва да има система. Да спрем сега, за да чуеме най-хубия звук, рекламите по Дарик Радио, с които правят възможно и това предаване и всички останали. Еми над 150 души работят в Дарик, че и повече с регионалните инстанции, които...
които имат семейства.
Заплати чакат.
Заплати, искат, разбира се. Така че рекламите.
Елена Петрова ни гостува, дами и господа. След 14 часа, къде отидоха парите ви от четвърти благотворителен търг? 35 500 лева. Елена, сигурно се чува за нашия благотворителен търг, четвърти поред. Да. Той е с участието и на твои колеги. И до, тази година може да поканим и теб. Защо не? Ти имаш голямо сърце.
Веднага идвам.
Да.
Даже защо до сега не сте ме поканили.
Половината пари са за фондация Нашите недоносени деца, чрез които дарихме вече апаратури на различни водещи болници. А сега ще се насочим като поглед към страната, защото и неонатологичните отделения страната имат нужда. А другите пари са за фонда за терапия на деца аутисти, т.е. разделиха си по 17 500 лева двете каузи. И кой? Стефка Йонорова ни беше последно на гости, чете така много интересни писма на майките към...
Искам и аз, моля те.
Добре, майките към, към децата аутисти.
Особено към тази кауза съм много съпричастна.
Да, да, но имаше страхотни... Имаше страхотни стил гравитация филма, нали, когато почва да си мислиш, една от майките искаше да се срещне някъде с сина си вече в другото измерение, защото сега няма този контакт, тя иска да си говори и много хубаво стана. Но...
Тоест, майките пишат писма, какво,
ами, да.
Какво желаете ли писма до децата си?
Като направили си някакъв вътрешен техен конкурс, не точно, защото няма с кое се конкурират, но нещо, най-добрият човек, който познавам. И примерно прекрасно. За един най-добрият човек е сина, аутист, който я отвори очите, за друг е пък детето, пък бабата, която идва и помага. И така.
Искам да направя и аз нещо.
Добре, ще намерим роля. Ще намерим... Да, бе. Какво те дразни в последно време?
Всичко на улицата, всичко. Парламента, всичко.
Защо?
Дразни.
Защо? Кое е позитивното обаче? Какво ти харесва в нашата страна?
Децата на първо място, хората, които трябва да вярваме, че все още има хора, които имат сетива да променят нещата, особено младите, към които и ние се числим, между другото. Ти въобще не е да...
Да, може да се каже. Известно натягане.
От младостта.
Известно натягане. Защо има такава завист, негативизъм?
Да не забравяме. Това е най-хубавата форма да избягаш от всички дразнители. Разбира се, бягство е. Да. Не е за дълго.
Не е решение.
Не е и решение, но в това бягство по някой път можеш да намериш много сериозни опори за дълго време напред. Наистина не са решение, не е панацея, но изкуството винаги е било и ще бъде нещото, което крепи една нация, защото в нея се съдържат и традициите, и песните, и творчеството във всичките аспекти. Нещо, което може да се захванат хората, когато започват да се губят, или да губят себе си, или идентичността си, или вярата си. Това е първото. Не случайно са всички разрушения в целия свят, когато има войни. Нещо, което най-много се възражда, е изкуството. Което да, прогресира, което им дава си.
Два часа, да, два часа, ма като се върнеш обратно и...
Затова, когато никой не ни гони, е по-хубаво да си позволяваме това бягство. Не само когато ни гонят. И аз го препоръчвам на всички. Това, което правите вие, това, което правим всички, които можем, въобще не слагам себе си на първо място, да кажем за тази кауза, която е днес се открива изложбата на моста на влюбените.
Да покажем хората.
За трети път под патронажа на Христо Мутафчиев. Идеята е негова. Реализацията на един много малък, сплотен и много можещ екип. Велислава Каймаканова Ножарова, заедно с нейните момичета.
Тя е фотограф, който...
Фотограф, прекрасен, много вдъхновяващ.
Вие снимал кои хора сте и кои роли?
Не мога да ги изброя всички всички колеги, които се сетиш в момента, са там. И този път е много интересно, защото всичките сме в роли от много популярни филми, световно известни филми, любими филми. И е много красиво и много интересно. Мисля, че всички хора, които обичат това изкуство, изобщо харесва да гледат любимите си български звезди, ще ги видят. Днес се открива в 3 часа, пак казвам, на моста на влюбените. Не знам колко дълго ще стои там. Но тук искам да отбележа едно много смело участие на Лили Иванова. Прекрасна е като Марлене Дитрих. И наистина отидете да я видите. Едно много запомнища се трансформация на Захари Бахаров като Форест Гъмп. Калин има страхотни две попадения като Доктор Хаус и като Мел Гибсен от Смело сърце. Сега няма да ги изброявам всичките, защото няма да успея. Аз имам една много хубава снимка, много импровизирана. Отидах за друго нещо, получи се съвсем различно.
За какво отиде?
Отидах за така... плаката от мръсни танци, Патрик Суейзи и Дженифър Грей. Но всъщност Кирил Ефремов, който влезе в ролята на Патрик Суейзи, решихме да направим тази сложна поддръжка, която е във филма. И се оказа, че той успя. Аз казах, че мога да го направя, не ме е страх и му имам доверие. И абсолютно импровизирано я направихме. И от втори или трети опит той успя да ме задържи, да ме вдигне.
Браво, здраве! Отина и издържа, щупи си ръката при една поддръжка.
И така и се получи много приятна снимка. Другата снимка, която участва, е принцеса Амидала от Star Wars. И тук наистина кана всички фенове на Star Wars да отидат и да го видят, защото трансформацията наистина е великолепна.
Кой те гримира?
Ами, момичето се казва Искра, пак е от екипа на Велислава, с който работи, която е работила и по другите кампании. Наистина, повярвайте, гледайки всички тези снимки, тези трансформации на най-популярните български артисти, ще останете много впечатлени. Търгът ще бъде малко по-късно, може би през април или през май, нямам точна информация, но се надявам, че хората отново ще откликнат. Първия ковьос от предишния търг вече е купен, което също е в тази посока, която и вие работите с недоносените деца. Те имат най-вече нужда от ковиози. Аз също съм минала през този етап и знам какво е, когато трябва да сложи детето си в един ковиоз, който е на 40-50 години в 21 век. Така че вече има един закупен ковиоз в окръжна болница в Пловдив. Ще се събират от тази кампания средства за още ковиози, за апарати, за апаратура различна, няма да изброявам сега, и се надявам хората отново да помогнат, защото има смисъл. Аз винаги го казвам, че в момента, когато се грижим за тези деца сега, това означава, че им предлагаме едно по-добро бъдеще. здраво бъдеще, красиво бъдеще, талантливо бъдеще. Всички тези деца са бъдещи деца, които ще бъдат на мое място, на твое място. Нали така?
Да, точно така. Да ги подкрепим. Идете и вижте изложбата, по-късно като чуете за този търг благотворителен, се включете и купете някои от тези картини. Да оставим следи колегите с много добра идея. Много ти благодаря. Идете и гледайте Елена Петрова, когато котката я няма, къде?
На 23-ти в неделя в Сълза и смях, а премиерата на в Часът на синята мъгла за Яворов, Лори и Мина е на 3 април отново в Сълза и смях. Аз благодаря за хубавото внимание към мен, Ники. Ти наистина си истински заслужаваш приятел и страхотен професионалист.
Заслужаваш го. Чао и за теб една много хубава песен. Съвсем чуй сега как пеят хората. Ариза, Контровенто, победителка в последното издание на Сан Ремо. И най-интересното, че на Ариза вокалният педагог е българин. Дариана Куманова. Поздравявам всички.